Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко закликає Верховну Раду якнайшвидше висловити свою позицію щодо внесення змін і доповнень до Конституції, запропонованих главою держави. Зокрема, президент попросив Верховну Раду якнайшвидше створити Конституційну комісію, провести засідання парламенту, на якому мають розглядати зміни і доповнення до основного закону, направити їх до Конституційного суду і звернутися до нації, а також провести відповідний референдум. Міністерство закордонних справ України підтверджує, що серед членів екіпажу захопленого піратами сомалі німецького судна перебувають двоє громадян України. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Він також сказав.
Переговори компанії оператора з піратами проводяться у звичайному, так би мовити, руслі. Вимоги пірати нарешті оприлюднили. Хотів би повідомити іншу інформацію, що переважна більшість піратів залишили судно. Водночас на судні перебуває група до 10, а то й менше, членів чи, власне, піратів, які забезпечують функцію охорони.
Василь Кирилич. У понеділок американський імміграційний суд дозволив депортувати зі Сполучених Штатів до Німеччини майже 90-річного Івана Дем'янюка, українця за походженням. Слідство стверджує, що Дем'янюк причетний до вбивства близько 29 тисяч в'язнів концтаборів. Раніше американський суд призупинив депортацію Дем'янюка. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що не хотів би, щоб відносини його країни з мусульманським світом визначалися боротьбою з Аль-Каїдою. Виступаючи сьогодні перед парламентом Туреччини, Обама визнав, що відносини між Сполученими Штатами і мусульманським світом напружені. Водночас американський президент наполягає, що США не ведуть війни з ісламом. Крім того, Обама знову висловив підтримку прагненням Туреччини вступити до Європейського Союзу.
Перед викликами 21-го століття нам потрібна сильна Європа, справді єдина, мирна і вільна. Дозвольте ясно заявити, Сполучені Штати рішуче підтримують намагання Туреччини стати членом Європейського Союзу.
Барак Обама. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Свої запитання до Гіларі Клінтон надіслали понад 1000 слухачів Радіо Вільний Афганістан. Детальніше про це за хвилину в Свободі сьогодні. Число жертв потужного землетрусу в центральних регіонах Італії продовжує зростати. За даними рятувальників, 90 людей загинули і сотні поранені. Більшість руйнувань припала на місто Аквілла в гірському регіоні Абруццо. У зв'язку з цим прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі скасував свій візит до Москви. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 6 квітня, «Свобода сьогодні» – програма, якою ми починаємо свій вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю вас із такими темами. Що потрібно для того, щоб поліпшити українцям отримання європейських віз?
Можливо, їх потрібно більше поважати, громадян України, там, в посольстві.
Наша бюрократія, навіть за кордоном буде бюрократія, і люди будуть мати проблеми.
Наскільки прем'єр-міністр Росії Путін адекватно оцінює ситуацію в своїй країні?
Росія кризис преодоліє. Страна, безусловно, сохранить позиції одної з крупніших економік світу.
Гіларі Клінтон в гостях у Радіо Свобода відповіла на запитання слухачів і говорила про права жінок.
I deeply regret the loss of civilian life. That is a tragedy whenever and however it occurs. And certainly as a mother, my heart goes out to any child.
Про все це і більше в нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Тема віз набирає нових обертів. Під час вихідних лунали нові заяви українських посадовців про те, що Україна планує скасувати безвізовий режим для громадян Євросоюзу, якщо Європа не полегшить візовий режим для українців. Ці заяви, в свою чергу, були розтлумачені представниками МЗС, що, мовляв, це питання зводиться в кінцевому результаті до того, щоб сягнути безвізових умов поїздок українських громадян до ЄС. А сьогодні на найвищому українсько-європейському рівні цього питання торкнувся і президент Ющенко, повідомивши, що в червні має бути укладений детальний план «Дорожня карта» про порядок встановлення безвізового режиму для українських громадян. Голова Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг у Києві сказав, що з боку Євросоюзу застережень щодо переговорів немає. Отже, здавалося б, все чітко і ясно. Однак експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що цей діалог, як виглядає, буде тривалим. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Візовий діалог розпочався з критичних заяв. Новопризначений заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що безвізовий режим для громадян ЄС може бути переглянутий. В Міністерстві закордонних справ від однозначного коментаря ухилилися, проте дали зрозуміти, що не поділяють такої точки зору, каже речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Я не коментую нікого іншого, окрім представляю позицію МЗС України з цього чи іншого питання. Я наголошував на цьому і ще раз хотів би підкреслити. На виконання доручення президента Міністерством закордонних справ України було підготовлено відповідні пропозиції щодо можливих кроків в візовому питанні між Україною та ЄС. Позиція МЗС України полягає в тому, аби, скажімо, активно і надалі проводити переговорний процес з питання максимального пом'якшення візових умов між Україною та Європейським Союзом.
Згодом президент Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом заявив, що сподівається на започаткування вже у червні цього року плану дій щодо встановлення безвізового режиму для України з боку ЄС. На думку Ющенка, скасування Україною візового режиму для європейців є добрим позитивним кроком. Проте українці часто мають досить серйозні проблеми з отриманням шенгенських віз. У свою чергу президент Європарламенту наголосив, що дане питання між Україною та ЄС має бути вирішено позитивно. Ми всі повинні прагнути до вільного пересування, але крім того, ми повинні забезпечувати безпеку наших громадян, зауважив Пьотеринг. Переговори з ЄС щодо безвізового режиму для громадян України були започатковані минулого року, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Президент говорив про те, що червні, ймовірно, буде підписано укладено дорожню карту, або це умовна назва, тобто документ, який буде такою програмою, яку Україні треба здійснити для того, щоб отримати безвізовий режим. Тобто зараз переговори в робочих групах в основному ведуться до узгодження переліку тих заходів, які будуть внесені до цієї дорожньої карти. Звісно, що присутній момент політичного компоненту, тобто країна має, в принципі, мати непогану репутацію, її керівники мають викликати довіру і таке інше. Але от технічний компонент, він буде повністю туди записаний.
Наразі важко прогнозувати, впродовж якого часу Україна зможе виконати цей план. Проте в умовах економічної та політичної кризи Україна навряд чи зможе ефективно мобілізувати ресурси для швидкого досягнення поставленої мети – отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на вашу думку, що потрібно для того, щоб поліпшити українцям отримання європейських віз? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, чим нижчі будуть ціни на візи, чим нижчі будуть ціни на отримання, на оформлення закордонних паспортів, менше буде перепон для людей.
Не так упрощений, облегчений цей процес. Я маю діло з цим. Зараз легко, нормально. При повному пакеті документів нормально отримують всі візи.
По-перше, треба трохи переглянути наші зовнішні стосунки країни з Євросоюзом, а також прийняття поправок до Митного кодексу, а також закону про імміграцію. Він є, але він не працює. Наша бюрократія, навіть за кордоном буде бюрократія, і люди будуть мати проблеми. Мінус для нашої країни, якщо вони зроблять платний в'їзд.
Можливо, їх потрібно більше поважати, громадян України, там в посольстві. Може, і нам не треба теж, щоб нам візи відкривали, а такий вільний в'їзд просто робити.
Розбудовувати державне управління, зробити більш ефективнішою весь механізм системи органів державної влади. І таким чином підвищити рівень економіки, і таким чином буде спрощений візовий режим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін виступив зі своїм першим звітом про роботу уряду за рік. Він говорив про те, як уряд Російської Федерації під його керівництвом бореться з глобальною фінансовою кризою, говорив про актуальні питання зовнішньої політики і наголосив, що відтепер це буде традицією звітуватися перед урядом.
Сегодня мы с вами закладываем новую традицию – отчет правительства перед парламентом России. Это еще один шаг вперед по развитию нашей политической системы.
У нас зараз на зв'язку московський політичний оглядач Віталій Порников. Віталію, зовсім нещодавно ми чули відповіді на ті самі запитання російського сьогодення президента цієї держави Дмитра Медведєва. Зараз про те саме говорить прем'єр Володимир Путін і називає це ще одним кроком вперед в розвитку політичної системи. Чи в цій політичній системі, про яку говорить Володимир Путін, йдеться і про дублювання заяв двох очільників?
Насправді треба сказати, що прем'єр-міністр Російської Федерації дійсно чимало конституційних повноважень, яким він міг би скористатися, однак ніколи не користався, поки президентами Росії були спочатку Борис Єльцин, а потім Володимир Путін. Ідея, що прем'єр-міністр буде виступати з власним звітом в Державній Думі після того, як президент буде виступати із посланням федеральних зборів, могла б розглядатися тільки як замах на авторитет самого президента. Однак, звичайно, зараз, коли Володимир Путін є прем'єр-міністром Російської Федерації, намагається довести, що його влада не зменшилася у порівнянні з часом, коли він був президентом, щорічний звіт президента Росії перед Державною Думою – це ще один доказ таких повноважень. Ще один крок у тій постійній боротьбі за повноваження і владу, яку Володимир Путін веде із власним наступником.
Віталію, повернімося до конкретних тез виступу Володимира Путіна. Послухаємо ось, як оптимістично він говорить про подолання кризи.
Росія кризис преодоліє. Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира. К тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом.
Отже, я звертаюся до Віталія Портникова. Наскільки адекватним, на вашу думку, є оцінки ситуації, про які говорить російський прем'єр?
По-перше, Людмила, ви прекрасно знаєте, і будь-який фахівець вам скаже, що Росія не є однією з найбільших економік світу. Вона за рівнем свого економічного розвитку знаходиться на одному з останніх місць розвинених економік світу. Міністра фінансів Російської Федерації навіть не запрошують на зустрічі міністрів фінансів країн з розвиненою економікою.
Але, Віталію, тобто, Росія брала участь у саміті групи 20, можливо, це мав на увазі Володимир Путін?
Звичайно, однак серед країн 20 є країни з різними економічними потенціалами. Це перше. Говорити про технологічний потенціал сучасної Росії, мені здається, було б занадто оптимістичним. Росія – це країни сировинної економіки. І як тільки падають ціни на енергоносії, на нафту і на газ, російська економіка просто зазнає нищівних втрат. Говорити про кадровий потенціал російської економіки, я теж вважаю перебільшенням. У Росії немає сучасних управлінських, економічних, технологічних кадрів. В цьому плані ця країна знаходиться в справжньому середньовіччі. А кадри, які є серед освічених росіян, залишаються у західних країнах, працюють там або працюють на західні корпорації, які знаходилися в Росії до кризи, однак зараз намагаються забратися геть з російського ринку. Росія подолає кризу. Погоджуюся тут з Володимиром Путіним. Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем, і криза закінчується якимось новим етапом. Однак яким буде цей етап для Росії? Етапом державного краху, етапом економічних перевірянь, соціальних проблем, чи етапом відновлення цієї економіки, яка була до початку кризи, тобто сировинної економіки? Це питання, на які, напевно, буде відповідати інша людина, тому що в час, коли Росія подолає кризу, це, мов говорячи, багато хто з експертів, Володимир Путін вже не буде прем'єр-міністром Російської Федерації. Прем'єр-міністром Російської Федерації Федерації, який подолає кризу, має бути серйозний фахівець, який усвідомлює увесь масштаб цієї економічної кризи для Росії та її наслідки для російської державності і економіки.
Дякую. Нагадаю, це був коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Ми говорили про сьогоднішній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна з його першим звітом про роботу уряду Російської Федерації за рік. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон у неділю відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, де вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода Вільна Європа. Свої запитання до пані Клінтон надіслали понад 1000 слухачів Радіо Вільний Афганістан. У відповідях на їхні, зокрема, запитання, чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм щодо майбутнього в цій країні, в Афганістані. З подробицями Мар'яна Драч.
Перше запитання до Гіларі Клінтон стосувалося нового суперечливого закону для афганських мусульманів-шиїтів. За даними Комісії з прав людини ООН, цей закон забороняє жінкам з шиїтської громади покидати домівки без законної мети, а також позбавляє їх права вчитися і працювати без дозволу чоловіка. Крім цього, закон зобов'язує заміжніх жінок задовольняти сексуальні потреби чоловіків, що фактично закріплює право на зґвалтування у шлюбі. Текст цього закону наразі не оприлюднили, але є повідомлення, що президент Афганістану Хамід Карзай вже підписав документ на початку квітня. Державний секретар Сполучених Штатів була неприємно здивована цим повідомленням і висловила сподівання, що закон скасують.
I was deeply concerned. Because I do not think it reflects.
Я глибоко стурбована, бо не думаю, що це відзеркалює цінності більшості афганського народу. Цей закон, наскільки я зрозуміла, стосується меншини у меншині і встановлює суворі обмеження для жінок і дітей. Я висловила свою стурбованість і заперечення з цього приводу прямо президентові Карзаю. Наш президент Обама також говорив про те, що цей закон не збігається із напрямком, в якому зараз рухається Афганістан.
Direction that Afghanistan has been following.
Багато слухачів радіо «Вільний Афганістан» стурбовані тим, що авіарейди американців і сил НАТО по бойовиках в їхній країні також призводять до жертв серед цивільного населення, включно з жінками і дітьми. Гіларі Клінтон висловила глибокий жаль з приводу невинних жертв і до цього додала.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were...
Якщо ті, хто з самого початку роздмухує насильство, зупиняться, то припиниться і військова операція Сполучених Штатів, і наших союзників, і Афганської народної армії. Ми сподіваємося, що за допомогою нової стратегії, яку виклав президент Обама, ми зможемо успішніше переконувати членів Талібану, інших екстремістів, які не 100% переконані у своїй меті повернутися до нормального життя, взяти участь у розбудові нового, сильного, безпечного Афганістану та, з іншого боку, ізолювати непримиренних, щоб їх перемогти. Це те, що ми збираємося зробити.
Американський дипломат запевнила, що Сполучені Штати не підтримують жодного кандидата на майбутніх виборах в Афганістані, а додаткові війська надсилають для того, щоб гарантувати безпеку під час голосування. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. 17 років тому почали формувати український військовий флот. Чи є нині флот об'єктом гордості?
У непростих політичних умовах були створені органи управління, організований прийом кораблів від Чорноморського флоту.
У Сполучених Штатах серед загиблих в міграційному центрі була українська іммігрантка. Що відомо про причини цієї трагедії? Київська влада почала боротися з паркувальниками на газонах. Ми поговоримо про те, як співіснують люди і машини.
По-перше, це велика проблема, коли у когось починає дзвонити сигналізація вночі, а по-друге, це жахлива загазованість і жахливі запахи від цих машин.
Про все це і багато більше в нашій програмі далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні тему «Що допоможе українській владі подолати політичні розбіжності, поради ззовні чи дочасні вибори» обговорюватиме у Києві мій колега Роман Скрипін з народним депутатом з НУНСу Миколою Катеринчуком. Розмова, напевно, буде дуже цікавою. Залишайтеся з нами і не пропустіть. Українські військові моряки відзначили 17-ту річницю початку формування військово-морських сил України. 5 квітня 92-го року президент Леонід Кравчук підписав указ про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. І хоча ця дата офіційно не святкова, все ж моряки її відзначають.
Нашої державності оплот українського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Такими є слова маршу військово-морських сил України. А от чи справді український флот зараз здатний забезпечити гідну оборону? Це запитання до Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора. Представники командування ВМС України кажуть, що український флот у взаємодії з іншими видами Збройних сил України здатний захистити країну. І як би важко не було, але за 17 років вдалося створити повноцінний флот із морськими частинами, авіацією, морською піхотою і береговими військами. І хоча кораблів небагато, вони ходять і виконують бойові завдання, в тому числі за межами Чорного моря. Зокрема, фрегати «Гетьман Сагайдачний» і корвети «Луцьк» та «Тернопіль» регулярно задіяні в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля» у Середземному морі, а корабель управління «Славутич» зараз, як флагманський корабель, бере участь в активації Чорноморського військово-морського з'єднання «Блексіфор» біля турецького узбережжя. Хоча, звичайно, є проблеми. Через кризу і урядові обмеження в коштах фактично заморожена кораблебудівна програма. Давно очікуваний моряками сучасний корвет, напевно, за 2-3 роки, як планувалося, так і не буде збудований. Проблематичним з фінансової точки зору залишається і питання передачі Україні американських кораблів. Правда, тут ще переговори тривають. І все ж флот, як військовий механізм, функціонує справно. Наприклад, днями бійці Сакської морської авіабригади вчилися десантуватися на обмежений майданчик в морі. І я зараз процитую заяву адмірала Ігора Тенюха, командувача українського флоту. Попереду ще багато роботи, але кожен прожитий рік для військово-морських сил стає конструктивним кроком у зміцненні військово-морського потенціалу України. Мило?
Володимире, а як відзначали військові моряки цю свою річницю? Це були святкові такі урочистості?
Взагалі це свято неофіційне, офіційно Денні військово-морських сил України відзначатимемо у липні, а цього разу головні урочистості пройшли з п'ятниці до неділі. Зокрема, за традицією пройшли урочисті збори, в яких взяли участь і нинішній командувач адмірал Ігор Тенюх, і перший командувач віце-адмірал запасу Борис Кожин, і екс-командувач ВМС України, а нині заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Князь, а також офіцери, представники громадськості. Після зборів пройшов святковий концерт, на якому також звучав і почутий нами марш ВМС України. А в неділю ветерани флоту і представники молодіжних організацій міста на честь річниці відновлення українського флоту провели автопробіг вулицями Севастополя. У ньому взяли участь майже півсотні легкових автомобілів, пасажири яких тримали українські державні прапори і стяги ВМС України. І для багатьох севастопольців така велика кількість української символіки на вулицях міста стала справжнім шоком. Хтось вітав цей автопробіг, хтось робив непристойні жести. Але цей захід, як відзначає місцева преса, став подією для Севастополя.
Володимире, а чи були якісь виступи проросійських сил?
Ні, цього разу жодних виступів не було. І, як відзначають українські військові, і, до речі, це відзначив і командувач, і Ігор Тенюх, зараз вже питання в Севастополі про існування українського флоту ніхто не дискутує. Це питання не піднімається як якесь таке неконструктивне. Переважна більшість севастопольців вважають, що це абсолютно природньо, що в місті розташований український флот, і Україна має свої потужні військово-морські сили.
На зв'язку з Кримом був Володимир притула. З вами «Свобода». Сьогодні американці оплакують жертв безглуздої стрілянини, яку влаштував в'єтнамський іммігрант в будинку громадянської асоціації міста Бінгамтон, штат Нью-Йорк. Там загинуло 13 осіб різного етнічного походження, і серед них українка Марія Зобнів. На зв'язку власний кореспондент Радіо «Свобода» у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, відомо, що трагедія сталася під час уроків англійської мови в будинку громадянської асоціації. Що там робила Марія Зобнів? Вона ж, як повідомляють, не належала до недавніх іммігрантів.
Марія Зобнів, 60-річна американська українка. Вона працювала там секретарем-волонтером, допомагала новим іммігрантам увійти в життя нового для них суспільства. Того останнього дня, у п'ятницю 3 квітня, Зобнів за розкладом була вихідною, але колега попрохала її вийти на заміну, а Марія ніколи не відмовляла. Тож вона пішла на працю і стала жертвою божевільного вбивці. Разом з нею загинули іммігранти з Гаїті, Філіппін, Пакистану, з Іраку, Китаю, Бразилії та інших країн. Марія Зобнів була протягом 4-10 років незмінним президентом, чи, як в Україні кажуть, головою Бінгамтонського відділу Союзу Українок Америки і секретарем місцевого відділу Українського конгресового комітету Америки. Вела також українську програму на місцевому радіо. Вона була в центрі життя української громади. Марія завжди була ладна допомагати і завжди безкорисливо, казала репортерові міського телебачення Ірина Тхорик з України. Вона емігрувала 10 років тому і добре знала Марію Зобнів. Зобнів організовувала українські фестивалі в рамках етнічних святкувань у Бінгамтоні. Допомагала вивішувати прапор України на роковини Незалежності України. Виступала по місцевих школах з презентаціями українського мистецтва, вишивок та писанок.
Юрій, а звідки родом була Марія Зобнів?
Вона народилася 49-го року у таборі переміщених осіб у Німеччині. То був фактично табір біженців після Другої світової війни. До Сполучених Штатів приїхала з батьками, коли їй було 4 роки. Вони замешкали в українській дільниці Бінгамтона. Це невелике промислове місто за якихось 300 кілометрів на захід від Нью-Йорка. Навчалася в католицькій школі, закінчила Гарпур коледж, нині це Бінгамтонський університет. Ми виховувалися у традиційному дусі українського католицького дому, де на першому місці завжди були Бог, Україна і важливість освіти, каже її дочка Зоряна, одна з 4 дорослих дітей Марії. Всі вони з'їхалися до Бінгамтона, дізнавшись про трагічну загибель матері. Чоловік Марії Любомир Зобнів каже, що Марія, з якою він прожив 37 років, допомагала всім іммігрантам, бо знала, як це важко входити в життя нового для себе суспільства. Вона володіла кількома мовами. Саме бажання допомагати привело Марію Зобнів волонтером до будинку громадянської асоціації. Про її загибель повідомляє сьогодні також газета «Нью-Йорк Таймс».
Про подробиці трагедії, що сталася під час уроків англійської мови в будинку громадянської асоціації в Бінгамтоні у Сполучених Штатах, розповідав Юрій Дулерайн. Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. У Києві почали активно штрафувати водіїв, які паркують свої автівки в зонах зелених насаджень. Яким чином співіснують люди і машини, дізнавалися наприкінці нашої програми кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
На подвір'ї мого будинку 10 місць для паркування автомобілів. Цього, звичайно, не вистачає. Тож декілька машин завжди зупиняються на газоні. Власники автомобілів щасливі, що знаходять хоч таке місце. Інші ж мешканці будинку, особливо батьки маленьких дітей, обурюються, що припарковані автівки псують і так невелику зелену зону. Олена живе на другому поверсі, і машини зупиняються прямо під її вікнами на траві.
Величезна проблема того, що машинам нема де паркуватися, тому, звісно, вони паркуються прямо під будинком, на газонах, прямо під нашими вікнами. По-перше, це...
велика проблема, коли у когось починає дзвонити сигналізація вночі або ввечері. По-друге, це жахлива загазованість і жахливі запахи від цих машин. З нашими сусідами хотіли засіяти це місце квітами або травою, і ввесні перекопали, всі засадили все це діло. Одразу за декілька днів воно все було витоптано.
Наталя, працівниця Київпарксервісу, працює на платній парковці в центрі міста. Декількох її колег вже відправляли перевіряти найближчі зелені зони. Однак Наталя вважає, що контроль за паркуванням на газонах має здійснювати ДАІ.
ДАІшники теж повинні за цим наглядати. А мені здається, що усюди таке робиться. Є люди совісні, є несовісні, які розуміють, є які взагалі нічого не розуміють. І потім говорять, все що, теж платна парковка, і все це на ні.
Водії ж продовжують скаржитися на малу кількість парковок. Вони пропонують столичній владі зайнятися не лише контролем порушників, а й будівництвом.